Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu adalah penting bagi kita karena ilmu itulah yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan, mengentaskan kita dari kesesatan menuju petunjuk, mengeluarkan kita dari keharaman menuju kepada sesuatu yang halal, mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari kejahilan, ketidaktahuan yang berakibat banyak penyimpangan di balik kejahilan itu. Walhamdulillah, dengan kita talabul ilmi kita bisa mengerti apa saja yang harus kita lakukan dalam agama ini. Maka talabul ilmi wa qawm muslimin adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah azza wa jal yang mengutus rasul-rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan juga membawa dinul haq, agama yang benar. Selama kita berpegang teguh dengan ajaran rasul, maka kita berarti di atas al-huda dan dinul haq, agama yang benar. Bagaimana caranya kita bisa berpegang teguh dengan ajaran Nabi tersebut? Adalah tentunya dengan mempelajarinya, mengkajinya, memahami isinya, dijadikan itu semua sebagai petunjuk bagi kita. Kita ini tidak tahu, Pak, harus ada yang nunjuki petunjuk tersebut berupa wahyu, ditunjuki oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu lakukan ini, lakukan itu. Itu petunjuk. Dan itulah dinul haq, agama yang benar. Kalau kita mau berpegang teguh dengannya. Hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an. Dalam hidup ini, kalau kita tidak terbimbing dengan petunjuk yang ada dari Nabi, maka hidup ini akan carut marut, akan rusak, akan menjadi sebuah malapetaka bagi hidup kita. Misal mamanya di akhir-akhir zaman sekarang ini merebak penyakit HIV, AIDS, yang sensusnya semakin tahun semakin bertambah. Penyakit ini penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang diantara sebab dan mayoritasnya adalah karena hubungan bebas laki-laki dan perempuan bergandengan di pasangan. Kehidupan model seperti ini mulai menjadi ngetren di kalangan masyarakat negeri kita ini, yang notabene mereka kebanyakan adalah muslimin. Tempat-tempat mesum, tempat-tempat yang seperti itu banyak di mana-mana ada. Ini ketika mereka tidak belajar ilmu agama, ya seperti itu adanya. Dan terus menerus akan bergulir seperti itu, bahkan lebih nemen, lebih menjadi-jadi ketika mereka semakin jauh dari agamanya. Anak-anak mereka yang sampai hari ini juga tidak pernah mengenyam pendidikan agama. Keluaran SMP, SMA zaman sekarang ini entah mau jadi apa, karena mereka pacarannya sudah sebagaimana layaknya suami istri. Bagaimana lagi ketika mereka nanti semakin jauh dari al-huda dan petunjuk Nabi, semakin orang itu menjadi rusak. Nah, di antara mereka kaum muslimin ada yang tidak faham tentang kaitannya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Ada yang dianggap sebagai family dan saudara, dianggap sebagai mahram, dianggap sebagai kerabat. Ini ketidakmengertian ini berbahaya kaum muslimin. Campur aduk, enggak jelas, hanya beralasan family atau keluarga. Hah? Ipar dengan ipar ketemu, ini bahaya. Keluarganya ipar dibawa ke keluarganya kita. Ketika kita tidak mengerti ilmu tentang hal ini, akan terjadi musibah. Satu dengan yang lainnya melakukan perzinaan akibat ketidakfahaman tentang hal ini. Dianggap tadinya apa? Sebagai apa? Mahram. Maka hadirin kaum muslimin jami'an, ini perlu kita untuk mengetahuinya, agar jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya. Berkumpulnya laki perempuan yang bukan mahram itu sendiri sudah hal yang dilarang dalam agama kita. Ya. Rasul melarang hal tersebut, campur baur laki dan perempuan hendaknya dipisahkan. Nah, bisa jadi sesuatu karena kita tidak tahu bahwa itu adalah mahram atau bukan mahram, kemudian terjadilah apa? Campur baur. Maka kaum muslimin rahim jami'an, kami akan sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Ada mushaf Al-Quran? Tolong ambilkan mas. Untuk kita memahami dengan seksama kalamullah jalla wa'ala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang siapakah mereka yang disebut dengan mahram-mahram kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan maharim, mahram-mahram ini perlu kita fahami, karena kadang kita masih berjabat tangan dengan wanita yang kadang kita anggap dia adalah family kita. Kerabat kok, masa gak boleh jabat tangan? Ya, padahal dia sudah bukan mahram kita. Ya, kemudian dianggap sebagai mahram kita berkumpul dalam satu tempat bercengkrama, kadangkala lebih dari sekedar berjabat tangan. Ini sangat mengerikan kaum muslimin. Ya. Dan yang sering terjadi adalah kalau keponakan dengan disebut dia keponakan karena berkaitan dengan paman. Iya tidak Bapak? Iya. Tapi antar keponakan dengan keponakan ini bukan lagi keponakan, Pak. Ini sudah disebut sepupu. Anaknya yang pertama dengan anaknya yang kedua. Apakah ini termasuk dari mahram? Kita akan bacakan ayatnya, dan ini sering terjadi. Pelanggaran terhadap syariat ini sangat besar oleh kaum muslimin, dan dikhawatirkan sekali akan terjadi yang namanya zina dalam keadaan kita tidak tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum," diharamkan atas kalian. Berarti yang disebutkan di bawah ini adalah sebagai mahram. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim, orang yang sedang melakukan ibadah ihram, memakai kain ihram untuk umrah atau haji, itu muhrim. Kalau yang seorang wanita yang haram untuk kita nikahi, ini namanya apa? Mahram. Jangan terbalik-balik ya Wak ya. Dengan kesini sama muhrimnya bukan. Muhrimnya lagi di Saudi sana. Pakai kain ihram mau umroh. Ini yang dimaukan mahram. Tapi dia gak tahu. Saya kesini sama mahram saya. Loh bukan mahram, muhrim. Ngeyel bahaya sih Pak. Ini sebuah kesalahan. Yang benar adalah mahram. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, dan diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan putri-putri kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Saudari berarti sekandung dengan kita. Wa ammatukum, dan ammatukum, bibi-bibi kalian. Dengarkan kaum muslimin, ini yang mahram. Jangan salah faham, jangan salah ingat. Yang kita baca yang mahram. Ada sering terjadi karena mungkin dianggap family, seorang suami menikahi janda, seorang laki-laki menikahi janda. Laki-laki ini sudah punya anak, ya. Jandanya juga sudah punya anak. Anaknya sang janda ini dengan anaknya sang duda ini, duda betul Pak? Itu mahram atau bukan? Bukan mahram. Kalau sang laki-laki ini menikahi sang wanita dan sudah terjadi senggama, putrinya sang ibu ini menjadi mahramnya sang bapak. Sang bapak sambung berarti ya. Iya. Itu karena apa? Ini adalah putrinya sang ibu itu. Sang ibu itu sudah menjadi istrinya si bapak ini. Maka haram sang babak ini menikahi anaknya sang ibu itu. Tetapi sang babak ini punya negawan lanang. Umurnya wis matang. Umur matang umur berapa? Nah. Ya. Dia sang ibu juga punya anak perempuan yang sudah juga balighah. Ya. Kinyis-kinyis malah. Perawan ting-ting. Wah, ini bahaya. Ini bukan mahram. Bisa dipahami hadirin. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Kurang faham. Akhirnya campur baur. Ya. Camur baur, camur baurnya dengan pengertian sampai tingkatan yang tidak baik. Kita baca kembali. Saya berikan beberapa poin yang menjadi mahram kita. Hurimat alaikum ummadukum. Diharamkan atas kalian untuk kalian nikahi. Yang pertama, ibu-ibu kalian. Yang kedua, wabanatukum, putri-putri kalian. Wa akhwatukum, dan saudari-saudari kalian. Ini yang ketiga, saudari kandung. Wa ammatukum, wa ammatukum yani bibi-bibi kalian. Wa khalatukum, khalatukum yani bibi dari ibu. Kalau ammah, bibi dari pihak bapak. Familinya bapak disebut amatun. Familinya ibu disebut khalatun. Bisa dipahami hadirin? Kemudian, wabanatul ahi. Yang berikutnya adalah putri saudara kita. Putri saudara, berarti apa? Keponakan. Hah? Perunan itu apa, Bang? Anaknya kakaknya. Anaknya bukayune. Ya. Ini kita lagi bicara laki-laki ke perempuan dulu. Berarti digampang dari perempuan ke laki-laki. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa qala wa banatul akhi. Yang berikutnya adalah putri saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, ya, atau saudara perempuan punya anak. Itu keponakan kita. Kita laki-laki, yang kita bicarakan bukan laki-laki, Pak. Laki-laki dengan laki-laki ya mahram selamanya, Pak. Walaupun ini laki-laki dengan perempuan nih bicarakan. Kalau kita laki-laki, kita membicarakan perempuan-perempuan yang ada di garis tadi, ya, anak perempuannya Mbak Yu, anak perempuannya kakak, anak perempuannya adik, yang itu sekandungan kita, maka anak perempuan-perempuan tersebut mahram bagi kita karena kita pamannya mereka. Bisa dipahami? Mereka keponakan-keponakannya kita. Wa banatul ukhti, ini disebut langsung putri-putri saudari kita. Wa ummahatukum allati rada'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian, ya. Wa akhwatukum minar rada'ah, dan saudari-saudari kalian dari sesama susuan. Agak maju, enggak apa-apa. Ini kosong sini masih. Aja-aja diisi. Enggak apa-apa. Biar bisa selonjor. Nggak apa-apa, monggo, Pak. Sandaran boleh yang merasa tua. Wa ummatun nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Wa rabaikum lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak-anak istri-istri kalian yang kalian nikahi, yang kalian sudah melakukan senggama dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum, dan jika law wanita tersebut belum pernah kamu senggamai, seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Seorang wanita ini memiliki putri. Setelah akad nikah, tidak sampai berhubungan badan, cerai. Dia lebih tertarik dengan anaknya. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Allah sebutkan, فَإِلَمْ تَقُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, jikalau kamu belum melakukan hubungan dengan wanita-wanita tersebut, فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ, maka tidak mengapa untuk kalian menikahi putri-putri mereka. Yani wanita lain sudah. putri wanita tersebut juga bukan mahram kita. Artinya boleh untuk kita nikahi. Itu selama kita belum melakukan duhul dengannya. Ini dia. Wa anta jma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, di dalam ayat ini terdapat beberapa mahram-mahram. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, ibu. Otomatis ini mahram yang muabadan. Mahram yang untuk selamanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah disebutkan di sini, wa banatukum, putri kalian, putri saudara kalian, paman, pamaa, bibi-bibi kalian dari pihak bapak ataupun ibu. Yang seperti ini kaum muslimin harus kita fahami. Sehingga yang tidak tersebut di sini maka dia bukan mahram. Seorang wanita ya, dengan saudara suaminya mahram bukan? Saudara suami itu apa? Ipar bahasa kitanya. Alhamu. Rasulullah SAW ditanya tentang ipar, apa jawabnya? Al-maut. Ipar itu adalah kematian. Sehingga janganlah kita gegabah seorang wanita bercampur juga dalam satu ruangan dengan saudara suami. Wong kadulur kura apa-apa. Jangan, Pak. Itu bukan mahram. Kalau suamimu meninggal dunia, terus kamu masa idahnya selesai, kemudian kamu wanita mau menikah dengan adik bekas suami, bekas bukan bekas ya, adik suamimu yang sudah meninggal, boleh saja, halal, yang biasa disebut turun ranjang, apa naik ranjang, ya itulah, gitu. Kenapa? Karena ipar itu bukan mahram. Demikian pula kita laki-laki punya istri, saudara istri, istri kita bukan mahram kita. Jangan sembarangan berjabat tangan. Ada sisi ketertarikan nanti. Ya, bayunya sudah jadi istri, adiknya istri simpanan. Mengerikan seperti ini. Karena ketidaktahuan dari hasil siapa? Kemahraman. Sa'ad ikhwan. Demikian pula dengan keponakan. Dengan keponakan. Saya punya anak laki-laki. Kemudian saudara saya punya anak perempuan. Anaknya saudara saya dengan saya mahram karena saya pamannya. Tapi anak laki-laki saya dengan wanita tersebut, putrinya saudara saya, bukan mahram. Harus dipisah. Ya, kalau tidak dipisah kena haram, terkena ikhtilat. Rasul mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithu syaitan. Tidaklah laki perempuan bercampur kecuali yang ketiganya pasti adalah syaitan di situ. Ya, harus dipisah. Kita harus memahami ini. Ini putri saya. Ini datang tamu. Siapa? Oh, keponakan. Jangan masuk. Ada putri saya. Loh, saya kan. Iya, kalau kamu dengan saya mahram, tapi kamu dengan anak saya bukan mahram. Harus dipahami seperti itu. Ya, kadang kita kurang jeli dengan yang seperti ini ya kaum muslimin. Bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi. Walaupun itu hanya sekedar katakanlah duduk bareng ngobrol. Hal ini dilarang dalam agama kita, maka menjadi sesuatu yang dihalarang. Jangan kita kemudian lah masih family, masa iya jeruk makan jeruk. Ya. Jangan. Mengerikan ya kaum muslimin. Ketidaktahuan tentang mahram ini menyebabkan hal yang tidak baik, apalagi sampai berjabat tangan, apalagi sampai membuka aurat tidak pakai jilbab, apalagi pakai celana pendek. Ya, kadang perempuan yang tidak tahu ilmu perilakunya seperti itu, kasihan. Kita mengasihani dia karena ancaman neraka jelas bagi orang yang dosa besar, walaupun kita tidak memastikan, ya, tetapi ancamannya jelas. Membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, karena ketidaktahuan, saya pikir ini mahram, ternyata bukan. Kata ikhwan, berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram, lebih baik ditusuk kepalanya dengan paku yang dibakar dengan menyala itu lebih ringan rasa sakitnya dibandingkan dengan azab yang Allah siapkan bagi orang yang berjabat tangan dengan wanitanya bukan mahram. Ini betapa banyak di masyarakat kita akibat tidak tahu berjabat tangan dengan semuanya, ya kasihan. Ketidakmengertian ini membawa jatuh kepada kesesatan atau penyelisihan terhadap syariat. Ini semuanya wajib kita ketahui karena agama kita ada sisi perintah dan ada sisi larangan. Perintah kita pelajari untuk diamalkan dan kita mempelajari larangan-larangan untuk kita tinggalkan. Hudzaifah bin Yaman dulu pernah mengatakan kana an-nasu yas'aluna nabi anil khair. Hudzaifah bin Yaman sahabat Nabi. Dulu manusia banyak bertanya kepada Rasul tentang amal kebaikan, amal saleh. Bertanya tentang ini, bertanya tentang itu, salat ini, salat itu, puasa ini. Banyak bertanya tentang kebaikan, tidak mengapa, itu baik. Akan tetapi aku kata Hudzaifah, "Salun Nabi walakinni as'alu Rasul anil syarr." Akan tetapi aku bertanya juga kepada Rasul tentang keburukan-keburukan, keharaman-keharaman, kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan. Kenapa? Makhafatan aydrikani, karena aku takut jangan-jangan sesuatu yang salah itu menyimpang dan mengenaiku. Aku takut kalau aku tidak tahu hal-hal yang haram, bisa jadi aku melanggarnya dalam keadaan aku belum tahu. Bisa jadi aku jatuh pada pemahaman yang batil, tapi aku tidak tahu. Bisa jadi orang itu kafir, tapi dia tidak tahu kalau dia telah kafir. Maka belajar ilmu agama dari dua sisi. Dari sisi tentang amalan saleh, tauhid dan sunnah dipelajari. Dan juga mempelajari dari sisi hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Supaya kita bisa menghindarinya. Bisa dipahami hadirin? Di antara perkara yang akan kita sampaikan di sini adalah berkaitan dengan khitan. Sudah pernah belum ya bahas khitan? Di sini sudah pernah? Belum. Khitan ini termasuk dari bagian agama kita. Ya, khitan ini perkara penting bagi kaum muslimin dalam urusan agama kita. Khitan kalau laki-laki tidak dikhitan itu akan terkena najis seumur hidup. Bagaimana dengan sholatnya? Oh, penting ini pembahasan. Khitan bagi laki-laki wajib. Bagi perempuan ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ini khitan jangan direndahkan, bukan permasalahan dengan tentang barang gawene, Pak. Ya. Barang gawene khitanan ngulat duit. Ya. Bukan. Pembahasan tentang hukumnya secara syar'i, bagaimana cara mengkhitan, kapan dikhitan, ini pembahasan yang harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Qayyim, nanti akan kita bacakan. Ujung kemaluan laki-laki yang masih tertutup oleh kulit, hal itu akan menyisakan air kencing dan tidak akan sempurna dalam toharoh. Di saat itu akan menimbulkan penyakit-penyakit, sekian banyak penyakit yang akan tumbuh pada fisik orang tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, najis tersebut akan tetap ada pada tubuh dia, menyebabkan tidak sahnya apa? Sholat. Bagi perempuan dianjurkan untuk disunat. Karena kalau wanita tidak disunat, syahwatnya akan menggebu-gebu. Tetapi kalau salah dalam menyunat wanita, maka yang akan terjadi adalah syahwatnya hilang. Ini harus diperhatikan bagaimana cara menghitan wanita. Ya. Wanita ketika tidak dikhitan akan apa namanya? Kalimat kotornya, dia jadi wanita yang binal. Dia akan tidak pernah puas dengan suaminya. Nabi alaihi salatu wassalam, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu wa nadful ibti wa qashish sharibi wa taqlimul adhafir. Atau azfar.
Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Daud Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an beliau menyatakan bersuci itu ada lima. Yang pertama al-khitanu, khitan. Ya. Wal istihdad, membuang bulu kemaluan. Wanatul ibti, membuang, mencabut bulu ketiak. Waqsu syaribi, mencukur kumis. Wa taqlimul athar, dan memotong kuku. Ini bersuci. Ini namanya apa? Al-fitrah. Yang menjadi pembahasan kita adalah tentang khitan. Apa makna khitan? Ya, apa makna khitan wahai kaum muslimin? Secara syar'i, makna khitan adalah khitanur rajul wal hurful mustadiru ala asfalil hashafah wa huwa alladhi tarattabat al-ahkam ala taghyibihi fil farj. Yataraddab alaihi akthar min 300 hukmin. وقد جمعها بعضهم فبلغت 400 إلا 8 أحكام. Khitan laki-laki adalah ujung kemaluan laki-laki yang bulat, bukan kulitnya, bukan kulit yang dipotong, tetapi bekas kulit yang dipotong yang mengitari ujung kemaluan laki-laki. Itu namanya khitan. Dalam bahasa Arab disebut hasyafah. Nah, pembahasan khitan tentang ini wa muslimin terdapat padanya hukum 360 hukum. Salah satu hukum atau bahkan sampai 400 kurang 8 yakni 392 hukum yang berkaitan dengan sunat ini, khitan ini atau yang berkaitan dengan ujung kemaluan laki-laki ini. Jadi hukumnya macam-macam di situ. Disebutkan Imam Al-Qayyim sekian dalam kitab ini. Banyak sekali. Dan inilah pula hasyafah ini. Ujung kemaluan laki-laki. Ini jika sudah masuk ke kemaluan perempuan. Walaupun ujungnya saja. Itu sudah berkaitan dengan sekian banyak hukum. Kalau itu dilakukan. Bukan hubungan suami istri. Maka itu sudah zina. Walaupun tidak masuk semuanya. Kalau dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, suami istri yang melakukannya, walaupun cuma ujungnya saja, yang masuk dan kemudian dia cabut, walaupun ujungnya saja, itu sudah disebut dia harus kafarah. Memerdekakan budak, kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tidak mampu, baru dia memberi makan 60 fakir miskin, walaupun ujungnya saja yang bulat itu yang masuk. Hasyafah namanya. Kalau itu sebuah perzinahan muhsan, orang yang sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Walaupun hanya sekedar masuknya hasyafahnya saja. Banyak sekali hukum di situ. Bisa dipahami hadirin? Nah ini. Kemudian ada pun wanita. Adalah jildul qawr fiddiq. Sebuah kulit yang seperti tomel ayam di atas kemaluannya. Fidaqabat al-hasyafil farj lidu hadat. Khitan wa khitanaha fa idza tahada faqad iltaqaya. Di sini disebutkan bahwa kalau yang seperti tombel urfudik ayam joko tersebut bersentuhan dengan hasyafah laki-laki, itu sudah dikatakan berhubungan badan. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini ilmu bagi kita. Rasulullah katakan idzal taqal khitanani wajabal huslu, apabila sudah berhubungan dua khitan ini, ketemu khitan laki-laki dengan ketemu khitan perempuan, wajib mandi. Kalau dia tidak mandi maka tidak sah. Kalau dia berpuasa maka puasanya batal. Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Kalau dia seorang yang sudah muhsan maka dirajam. Fala dekhon, ini banyak sekali hukuman-hukuman dalam hal ini. Wal maksud anna al-khitan ismun lil mahal wal jild allati tabqa ma'al qat' ba'da al-qat'i, sehingga sekali lagi bukan kulit yang putus tetapi kulit yang masih tersisa setelah dipotong. Bisa dipahami hadirin insyaallah. Dan masuk pada pembahasan berikutnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya khitan dan bahwasanya khitan ini sunnahnya para rasul. Semua rasul mengajarkan khitan.
Luar biasa, Pak. Bukan satu hal yang remeh khitan itu.
Semua rasul dari zaman dulu sampai yang terakhir, syariatnya mereka berkhitan. Disebutkan di sini oleh beliau, al-ijma' dilakukan, disebutkan Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Tamhid beliau, ajma'ul ulama, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya al-khitanu min mu'akkadati sunnah al-mursalin. Khitan adalah sunnah yang ditekankan pada semua syariat para rasul. Min fitratil Islam allati la yasau tarquha fi rijal. Adapun dalam agama Islam ini tidak boleh seorang laki-laki tidak berkhitan. Harus. Sehingga kalau ada orang yang mualaf masuk Islam wis tua ditiliki urung khitan, ya harus dikhitan, Pak. Bagaimana caranya? Ya harus dikhitan. Dia sakit, ya khitan harus. Ya sudah dibius. Masih takut dibius sekujur tubuh. Sehingga dia ya, tidur. Yang penting harus dikhitan. Bisa dipahami hadirin? Ini hukumnya dalam agama kita. Asalit yang ketiga, masyuriyat khitan lil banat. Dalam agama kita disyariatkan khitan juga untuk para wanita. Adapun hukumnya tidak sampai tingkatan wajib. Walhamdulillah. Karena kalau seandainya wajib, mungkin banyak yang belum dikhitan. Karena orang tua kita enggak tahu, Pak, hukumnya. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Aisyah radhiyallahu anha bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, idal taqa khitanani wajabal huslu, apabila dua khitan telah bertemu maka wajib hukumnya untuk apa? Mandi. Berarti sudah terjadi hubungan badan walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani, wa illam yanzil, walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani. Dan ini hukumnya kalau di Ramadan dia sudah harus membatalkan puasanya dan dia harus kafarah. Ya. Kalau dia punya budak, mereka budaknya. Kalau cari budak enggak ada, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada berturut-turutnya, Pak. 2 bulan berturut-turut. Kalau batal sekali dia harus mengulangi lagi dari awal. Ya. Sudah 1 bulan 27 hari tinggal 3 hari mandek. Ya. Besok harus ulangi lagi. Ngantek kawus ngono. Karena melanggar hukum syar'i. Kalau memang dia tidak mampu barulah berpindah pada memberi makan fakir miskin sejumlah berapa? 60. Banyak, Pak, 60, Pak. Banyak tidak? Banyak. Dikasih makan prasmanan, ngumpul ke 60, ha, silakan makan. Atau dikasih nasi bungkus, enggak masalah. Yang penting memberikan makan 60 fakir miskin. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hadis Aisyah tadi, dijelaskan bahwasanya wanita di zaman sahabat mereka berkhitan. Wanita di zaman para sahabat mereka dulu berkhitan. Disebutkan tata caranya di sini oleh beliau. Hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna imra'atan kanat tukhtatanu bil Madinah. Ada seorang wanita yang dia itu dikhitan di kota Madinah. Yani Nabi sudah hijrah di kota Madinah. Faqala la Nabi, maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah yang akan melakukan khitan tadi, yakni mengkhitan. La tunhiki fa inna dhalika afdhal mar'ah wa habilul ba'l.
janganlah engkau terlalu dalam memotong kulitnya yang seperti tombel ayam jago tadi, sedikit saja, karena hal itu lebih bagus bagi wanita itu, yang dia bisa stabil syahwatnya, dan itu pun bagus bagi suaminya nanti. Ini nanti akan ada keterangan dari para ulama kita. Qala Imam Malik, Imam Malik mengatakan khitanur rijal wan nisa. Hukum khitan itu berkaitan dengan laki-laki dan juga berkaitan dengan perempuan. Khitanul mar'ah sunnah. Khitannya seorang wanita sunnah dan tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau laki-laki hukumnya wajib. Panjang pembahasannya, saya baca satu persatu keterangan demi keterangan. Al-hikmatu minal khitan. Hikmah dibalik amalan khitan. Hikmah dibalik amalan khitan. Al-Imam Ibn Taymiyyah ditanya dalam kitab Majmu' Fatawa, jilid yang ke-21, halaman 114. Anil marati hal tuhtatanu amla. Apakah wanita itu dikhitan atau tidak? Ini berkaitan dengan hikmah khitan wanita. Kalau nanti akan kita baca hikmah khitannya laki-laki. Fajaba maka beliau mengatakan, alhamdulillah, na'am, tuhtatannu wanita itu dikhitan. Wa khitanuha, cara mengkhitannya, ini bukan satu hal yang negatif. Ini agama kita. Ya, dibahas. Bukan sebagai bahan cemoan atau bukan, ini agama kita. Orang kafir tidak dikhitan, terserah mereka. Kita muslim, muslimah. Cara mengkhitan wanita, kata Syekh Zantemiya adalah, wa khitanuha antaktu'a a'lal jaldati alladhi ka'urfiddiq. Khitannya wanita adalah untuk dipotong bagian yang paling ujung dari kulit yang berbentuk seperti tombel ayam. Qala Rasulullah SAW lil khafidah. Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang wanita yang hendak menyunat, yang mengkhitan wanita, Rasul mengatakan, ashimmi wala tanhaki, hati-hati dalam memotongnya, jangan berlebihan. Ya, fainu abalil wajh, karena hal itu lebih menunjukkan kemuliaan bagi wanita. Wa ahdalaha 'inda zauj, dan itu lebih tepat bagi suami-suami mereka nanti. Ya. Yakni artinya adalah kata Syekh Samtamiyah mengatakan, dalam ayat ini Rasul hendak mengatakan, la tubalighi fil qat'i, jangan engkau berlebihan dalam memotong kulit tersebut. Kenapa? Wa dalika anil maqsud bi khitan ar-rajul tadhhiruhu min an-najasah al-muhaqqanati fil qalfah wal maqsud min khitan al-mar'ah ta'dilu syahwatiha. Tujuan dari wanita itu dikhitan adalah untuk menstabilkan, menyederhanakan atau menyedangkan syahwatnya wanita tersebut. Fa idza kanat qalfau kanat mughtalamah syadidus syahwah. Apabila di saat dipotongnya itu dibiarkan begitu, maka akan menyebabkan syadidus syahwah. Syahwatnya akan apa? Akan menggebu-gebu. Walihada yuqal fil mushatamah bibnil qalfa. Karena itu di dalam menyunat putri tidak boleh berlebihan, dan ini dia harus difahami. Ya, tidak boleh berlebihan, sedikit saja. Adapun tujuan dari khitan laki-laki adalah tadhhiruhu minan najasah. Membersihkan najis yang muhaqqanati, yang masih berada pada qalfah, ujung dari kulit yang masih menutupi ujung kemaluan laki-laki. Ini tujuannya. Jadi semua itu disyariatkan, tidak dalam keadaan sia-sia, semuanya ada. Syekh kemudian melanjutkan ucapannya, Walihada yujadu minal fawahish fi nisa tastar wa nisa lifranji ma la yujadu fi nisa muslimin. Ibnu Taimiyah membuktikan kerusakan yang ada di kalangan wanita-wanita Persia. Kerusakan yang ada pada wanita-wanita kaum Tastar, kaum Tatar. Ya. Babarion ya, Balbarion atau yang semisal itu. Mereka rusaknya luar biasa. Kerusakan pada wanita Yahudi, kerusakan pada wanita Nasoro. Kerusakannya fatal. Dan kalau wanitanya rusak, maka prianya akan rusak. Awal fitnah Bani Israil fi nisa. Awal mula kerusakan Bani Israil pada wanitanya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, hal ini tidak terjadi pada kalangan kaum muslimin karena wanita mereka dikhitan. Fadhil ikhwan, karena itu ketika kaum muslimin tidak mengkhitan putrinya, yang akan terjadi adalah malapetaka juga. Fadhil ikhwan. Sudah Isya. Ya, azan Isya, kemudian kita lanjut sholat, insyaallah kita lanjutkan lagi. Nyantai kan ya Pak ya? Nyantai. Ya antum tinggal duduklah dengar kentok. Ora kesel muk Pak? Sing kesel sing ngomong Pak. Kita tutup dulu, kemudian kita akan melaksanakan sholat Isya. Setelahnya kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.